Burung Ababil ialah burung-burung kecil yang dihantar oleh Allah untuk melindungi Kaabah daripada tentera Abraha. Setiap burung membawa batu kecil daripada tanah liat yang keras. Dengan izin Allah, batu-batu tersebut membinasakan tentera yang angkuh. Burung Ababil bukan makhluk yang kuat, namun Allah menjadikannya alat untuk menunjukkan kekuasaannya. Kisah ini mengajar kita bahawa pertolongan Allah boleh datang melalui cara yang tidak disangka-sangka.